Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi kirol leiora. Eta lehenik eta behin, aste bukaera kutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Txirrindularitzan pistako munduko kopa jokatu da Kalin eta bertan Leire Olaberriak zilarrezko domina eskuratu zuen Omniunean Tania Kalbo Arabarrak berriz taldekako abiadura frogan brontzezko dominako okoratu zuen Elena Kasasekin batera. Eskubaloian bera-berak 25 eta 20 menderatu zuen Rokasa partida handi bat eginda eta lidertzan jarri da. Zuazok berriz 33 eta 33 berdindu zuen Leonen. Idoia Etxeberri harrijasotzaileak errekor berri bat egin du oraingoretan 128 kiloko zilindro zaharrari 3 jasoaldi eman dizkio. Saskibaloian Gernikak 43 eta 78 irabazi zion Zamarati eta sailkapeneko 5. Postuan kokatu da Gipuzkoa EHU Kostera 46 eta 49 galdu zuen etxean Konkeroren aurka. Futbolean Atletikek 2-2 berdindu zuen Sporting Huelvarekin bidean 2 puntu garrantzitsu utzita ondorioz 4. Postura jaitsi da Realak bestalde utxeta bat galdu zuen Levanteren aurka eta jaitsiera postuak 2 puntu eskasera ditu. Errugbian Getxok 5-32 irabazi zion Sanses Krumi eta sailkapeneko 2. Postuan kokatu da. Eta voleibolean Leadernetek 1-3 irabazi zion Extremadura Arroyori.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean, eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Itzarri Enpresa Taldea, Koikili Aterpetxea, Consulting eta Natura. Kirola, Euskara eta Naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako Parke Naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri Enpresa Taldea.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapatila honenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Eta gaurko saioa eskubaloiari buruz hitz eginez hasi behar dugu, izan ere beraberak 25 eta 20 menderatu zuen Rokasa larun batean, Bidebietan ligako bi oilar nagusien arteko leia zen eta bertan talde Donostiarra nagusitu zen partida ikaragarri bat eginda erakustaldi eman zuen Aitor Etxabururen taldeak armailetan bildutako zaleen gozamenerako. Partida hasi aurretikan bi puntuko alde ateratzen zion Rokasak beraberari, baina garaipenaren puntuekin bi taldeak berdinduta haude sailkapenaren tontorrean, baina momentuz bera-bera da lider, aberaxa alde du eta. Eta horretaz guztia hitz egiteko, gurekin dugu partida horretako protagonista nagusietako bat, Esterra Rogeria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, lehenik eta behin, zorionak egin zenuten partidaren gatik, eta lorturiko garaipenaren gatik.
Ezkerrik asko, egia esan bagenekin partidoi ezinbesteko izango zala tituloagatik borrokan ibili nahi bagenun, eta gauzak ondo da zizkigun zorionez.
Hala xea, zuk esan da bezala, oso partida garrantzitsua zen, izan ere Rokasak bi puntuko alde ateratzen zizuen kantxera irten aurretik, eta beraz oso garrantzitsua zen irabaztea tarte hori gehiago esan ditzeko, eta helburua lortu zenuten, eta nola gainera?
Bai, bagenekin, lehen esan bezala bagenekin partido hau kaltze bagenun azkenian aukerak asko murrizte ziala liga irabazteko aukerak izateko, eta hoi jakinda hasiera-hasieratikan indar guztikin atea ginean, defentsa indartsu batekin, eta nik uste horri esker lortu genula garaipena.
Beno, partiari dagokionean Ester, Rokasak sartu zuen lehenengo gola, baina hori xe izan zen markagailuan agindu zuen une bakarra, segitu, baina harri zineten aurretikan, eta partida osoan zehar esan daiteke erabat nagusi izan zinetela.
Bai, hasiera-hasieratikan gure jokua sartu genuen, eta hoi dala ba, defentsa gogor bat itia, eta gero aldanean kontratak ateratzia. Azken finean ez da bat herri xarrokasa bezalako talde bat hogei goletan uztia, eta gukoi lortu genuen, eta nik uste hortxe ontzala garaipenan klabia.
Agian Ester, garaipena hasiera batean pentsatu baina errazago lorte zuen duten, ze kanpotikan behintzat ematen zuen partida kontrolpean izan zenutela momentu oro.
Olako aurkari baten kontra inoiz ez da herrixa izaten garaipena. Emateu, bueno, bost goloiko hoien diferentziakin emateu, ba, igual errexago izan zala, baina nik uste asko sufritutako partidu izan zala, asko burkatu berri zan genuna, azike nik enuk esango errexa izan zanik, bat, inolare.
Beno, aurretik zuk aipatu moduan, argi dago ohiko moduan defentsan lan ikaragarri egin zenutela, baina horretaz aparte nik esango nuke erasoan ere beste partia batzuetan baina hobeto ibili zinetela.
Bai, egia esan beti eraso izan da gure pendiente da kaunetxeko lan esango genuke, baina egia esan partidu hontan nahiko ondo ateazian gauzak, kasak atake oso nadaka, baina defentsan bai, bere defentsare bai oso nabarmentzeko da, nik uste ondo irakurtzen jakin genula eta ondo ateazita izkigula gauzak, eta bai, beste partidutan baino beto juntza mentzat atakiare bai.
Beno, argi dago talde osoak egin zuela sekulako lana, baina nik uste dut berezikin nabarmendu behar dela zure ekarpena, primeran gidatu zenuen taldea momentu ero, Ester?
Bueno, eskerrik asko, ez dakit, nik uste talde guztian lana izan zala, nik agintzeko lana izatet nik, emateunez asmatu nun, ze jokaldea agindu eta nola jokatu, eta bueno, nik uste azkenean ba, talde guztian lanai esker izan zala.
Eta gero, jendeak ere erantzun zuen, armailetan oso giro polita egon zen Bidebietan?
Bai, azkenean gozada bada olako jende pila baten aurrian jokatzia, baina txaranga bat ere bai izan genuen, gebuka eran Donostiko martxa jozuten, da hoi oso emozionantia izan zen jokalari guztintzat.
Oso ondo, Ester, ba, gure zorionik beroenak garaipenaren gantik, mila esker gaur guri tartetxo bat egiteagatik, eta aurrerantzen ere bolada onari jarraipen emateko moduan zareten.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
La, 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 la Zuazok berriz Leoni egin zion bisita eta berdinketarekin konformatu behar izan zuen. Hogeita amairu eta hogeita amairu izan zen partida amaierako emaitza. Ainhoa Zahola.
Ba, partido gure aldetik eskasa esan da, defentsan oso flojo egon ginen, eta horretzi ba, ez genuen irebazi. Eta ezkerrak puntu bat lortu gendulez, alizan duen galdu bebai.
Joan etorriko partida bizia eta eroa izan zen, bi taldeek joko erasokor eta ausarta egin zuten eta gol asko izan ziren bi ateetan. Lehenengo zatian, berdinketa ugari izan ziren eta atxeen aldira, 17ko berdinketarekin iritsi ziren.
Ondo hasi ginen, bai hori, ez genuen lortu bentaja ateratzen eta enpatean joan ginen eskontzera. Eta bigarren zatia ba berdin. Ez du lortu urruntzen.
Bigarren zatian ere partidak norabide berean jarraitu zuen. Partida amaitzeko 7 minutu baina gutxiago falta zirenean Zuazo 30 eta 32 aurretik zen eta bazirudien garaipena lor zezakela. Hala ere Leonek markagailua irauli zuen bat-batean 33 eta 32 aurretik ipiniz. Markagailu horrekin eta partida amaitzeko 28 segundoren faltan baloia etxeko taldeanena zen, baina Bonillak baloia berreskuratu zuen, Menendez kanporatu izan zen kontra erasoa eteteagatikan, eta Oian Ejilek egin zuen behinbetiko 33 eta 33koa.
Bai, hori da, gutxienez berdinketa lortu genuen. Partiduan ehar momentu bat emez izan egon nahi argi nork irabaziko zuen edo zer. Eta hori, joan ginen gai bi gora, baina minutu bitan ja eurek berriz jartzen ziren gure gainetik, eta bueno, azken momentuan lortu genuen hori baloia berreskuratzea eta gola sartzea, eta hori eskerrak ba, puntu bat lortu genuela.
Momentu honetan, 7. postuan da Zuazo eta hurrengo astean bera hartuko du etxean. Derbi interesgarria inondik ere. Ainhoa Zahola.
Ba, hori da, derbiak beti gustuko dira jolasteko, eta oso zai izango da, baina alegin du bergara, eta bueno, ba, saiatuko gara irebazten.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heut lieben wir das Leben, heut soll die Hütte beben. Alles, was heut zählt, ist la-da-di-da.
Saskibaloian Gernikak 43 eta 78 menderatu zuen Zamara etxetik kanpo eta ondorioz, koska bat igo du sailkapenean momentu honetan, sailkapeneko 5. postuan dira Mario Lopezen neskak. Eta bertan gertatuarikoari buruz, eta beste hainbat kontu hitz egiteko gurekin dugu Gernikako delegatua Maite Txandia, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon danori.
Beno, argi dago, itartxu hasi duzuela urtea bi partida jokatu eta bi garaipen.
Bai, bueno, antza deskantzu ikidugu Gabonetan, eta bueno, horrek azken dien, ba, jokalari zeri eta bueno, emondotzie indarra eta freskuri, eta bueno, batopera.
Eta sailkapenean ere Maite koskatxo bat igo duzu, 5. zarete orain.
Bai, bueno, guaz pare egondana benbibrek galdu dauelez, ba bueno, eta guk irabazi, ba bueno, borreki dugu abantaia, eta bueno, ba gorantzein dugu.
Beno, eta zure eginkizunei dagokienez, Maite, esan dugu taldeko delegatua zarela, eta okerrez banago denetarik egiten duzu, atzerritarrei itzulpenak egin, bidaia kantolatu, konta eguzu pixka bat zeintzuk diren zure funtzioak?
Bueno, bai, ba, azkenien, ba, neunaz taldi eta direktiben arteko zubize itzen dauena, orduen, taldiek berak osori, ba, bai jokalarizek, eta bai entrenatzaiek, eta medikuek, eta, bueno, danok, behar izanak dekezena, ba, bueno, apruet eurek lagundu ez da, eta eurek behar dara zen gauzak, ba, emon, edo jakinerazi, edo, bueno, hori zen.
Eta laguntza emate horretan, komentatu didaten ez, atzerritarrak taldera iristen direnean ere, gida lanak ere egiten omen dituzu batzuetan.
Bai, zarriten ez da, normalien kanpotarrak direnak, bueno, alde batetik, ba, euskera ez da bezagutzen, eta gehizen bat euskeria da gure harremanetan jokalarien arteko hizkuntza, eta gero entrenatzaileekaz ba erderaz, ezta? Eta bueno, erderie normalien justo samarre biltzen dire, eta orduen hor bai izaten az ni inglesiagaz ezta, apruet talde guztize batera ba harremanetan egoteko.
Eta nola moldatzen zarete, ondo ulertzen altzarete, itzulpen horiek eginda?
Bai, bueno, aldan neurrezen ezta, eurek inglesin ibiltzen dire, orduen itzultzen dute erderara edo euskerara, ba, segun zertarako dan ezta, eta gero, ba, bai entrenatzaile aldetik eta jokalarien aldetik beure bai saiatzen dire inglesez eitzen kanpotarrakaz.
Oro har Maite, zer moduz egokitzen dira atzerritarrak Euskal Herrira?
Bueno, euki dugun esperientziagaz, momentuz gustora, ezta? Geizena komentatzen dabe, ba, Gernike herri txiki badalez, ba, gustora sentitzen dira eta nahiko familiarteko giroa dauela.
Bueno, eta pentsatzen dut, zure eta jokalarien artean ere, modu horretan, harreman berezi bat sortuko dela.
Bai, azkenien harreman ez du, ez da, azkenien ordu asko pasetan dugu aztien zier, konduten euki, izaten direla lau zaio entrenamintuek eta gehi asteburuko partidue, ba, bueno, gehitzu ezkero ordu guztize, ba, ordu asko izaten direla.
Bueno, eta okerrez banago, zuk ere saskibaloiaren mundua barru-barrutikan ezagutzen duzu, izan ere zu ere jokatutakoa zara, ezta?
Bai, bai, 8 urtegaz hasi nintzen, eta, bueno, ondela 4 urte itxina ben, eta, bueno, ba, oine jokalari izateti, ba, bueno, ba, beste aldera pasen ezta, ba, bankioan egotera, eta, bueno, ba, taldien laguntzera.
Eta, bueno, argi dagoena da, itzulpen horiek egiteko ingelesa primera menderatuko duzula. Horretan ez dakite zer ikusirik izan duen Australian bizi izanak. Bueno, bizi edo jaio gintzara bertan?
Bueno, bertan jaio nintzen, eta, bueno, 10 urtera arte bizi nintzen bertan. Eta, klar, bueno, bertan azina benik jokatzen, eta, bueno, azkenien beti jarraitzen duzu hango saskibaloi mundue, gehiamengoa, eta, bueno, azkenien danak laguntzen dugu, ezta?
Oso ondo Maite, ba mila esker zure hitzengatik, kontatu dizkiguzun gauza horiengatik guztiengatik, eta ondo segi, eta zorte hona aurrerantzan ere.
Bale, mila esker dan hori.
Gipuzkoa EHUk urteko bigarren porrota pilatu zuen etxean konkeroren aurka 46 eta 49 galduta. Arantzazu Muguruza, Gipuzkoa EHUko entrenatzailea.
Pues no, como me decías, los dos partidos, pues sí, la verdad que, bueno, un Gernika fue una pena porque, bueno, estuvimos todo el partido ahí muy igualado y, bueno, por esos últimos minutos de partido nos cargamos dentro con muchas faltas. Y lógicamente, pues ellas cargaron mucho el juego interior y, bueno, pues fue ahí donde se nos fue. Y ayer, bueno, pues también creo que era un rival todavía de mejor posición en la tabla y realmente nos fue muy complicado todo el partido, porque además, bueno, contábamos con las bajas de Julen y Laura y, bueno, pues nos costó mucho, sobre todo, entrar en el partido. Luego, una vez que entramos, pues conseguimos ponernos ahí a 3 puntos, pero no fue suficiente.
Gaboretako atxeen aldira iritsi aurreko asteetan taldea suspertu egin zen eta emaitza txukunak pilatu zituen, baina urte hasiera honetan kostatzen ari zaio berriro ere martxa hartzea.
Bueno, a ver, antes de acabar ya tuvimos el problema de las dos lesiones, la de Miriam y Laura. De hecho, a Miriam lo operaron de la nariz y a Laura le van a operar ahora del hombro. Lógicamente Miriam acaba de empezar, todavía no está en su mejor momento y bueno, eso hay que añadir ahora la baja de Yulene, pues bueno, al final son muchas cosas y realmente, bueno, pues los rivales son de muy arriba en la tabla, por ahora nuestra liga está en otro sitio.
Partidako lehenengo laurdena orekatua izan zen, baina bigarrenean ies egin zuen konkerok amaieran erabakigarri izan zen tartea irekiz. Gipuzkoa EHUk hainbat jokalariren utxune izan zuen eta nabaritu egin zen.
No, la verdad es que este año, por unas razones y por otras, pues estamos teniendo muy mala suerte, porque ya empezamos la temporada con bajas, tuvimos ese momento, ese mes más o menos con todo el equipo, que bueno, nos fue bastante bien, y otra vez volvimos a caer, entonces es verdad que no conseguimos tener a todo el equipo completo.
Momentu honetan, sailkapeneko 10. postuan da talde gipuzkoarra. Urrengo astean, Campus Prometeri egingo dio bisita. Campus Promete jaitsiera postuetan dago, Arerio zuzena da, eta partida kargi dago berebiziko garrantzia duela. Arantzazu Muguruza.
Sí, hombre, está claro que todos los partidos que juguemos contra los equipos de nuestra zona pues son muy importantes. Sea en casa, sea afuera, hay que ir a por todo y intentar recuperar a Julene e intentar ganar.
Futbolean ez da asteburu ona izan gure taldentzat, izan ere, Athleticek bina berdindu zuen Sporting Huelvaren aurka eta Realak ostera utxe eta bat galdu zuen etxean Levanteren aurka. 43. minutuan sartu zuen Levantek partida erabaki zuen gola. Reala saiatu zen norgehiagoka berdintzen, baina ahalegin guztiak alferrikakoak suertatu ziren. Porrotarekin gainera, bi puntu eskasera ditu jaitsierako postuak. Eta hori guztia aztertzeko gurekin dugu Realeko ikur nagusietako bat, Aintzan Enzina, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, arratsaldeon esan du, baina zuentzat ez dakit hain non izango den, izan ere pentsatzen dut oraindik ere atzoko partidari bueltak ematen jarraituko duzuela, Aintzane.
Bueno, buelta batzuk eman dizkiogu, baina bueno, urrengoan pentsatzea tokatzen da ta hori, horretan gaude, ez?
Bueno, ezin daiteke esan, gaizki jokatu zenuterik, baina beste hainbatetan gertatu zaizuen moduan, lana ondo eginaren ez zenuten fruiturik jaso.
Bai, atxoko partua oso parekatua izan zen, ez? Gero aukerak izan genituen, punturen bat lortzeko, baina bueno, beraiek eraman zituzten, guk eginako akatzen gatik, eta lanean jarraitu beharko dugu akatze berdinak gerta ez daitezen eta hori, hurrengo partiduan pentsatzea da, ez?
Bueno, eta aurretik esan dudan moduan, porrotaren ondorioz jaitsiera postuak ate joka dituzue, liga hasieran argi dago helburua koparako sailkatzea zela, baina gaur egun lehentasuna beste bat da.
Bai, bueno, goera zailean gaudela badakigu, ez? Baina, bueno, eske honi aurre egingo diogu, beste momentu batzuetan egin diogun bezala, eguneroko lanean jarraitzea tokatzen zaigu, 5 ilusioz eta puntuak ailegatuko dira, ez? Denon artean zentsu berean bultza eginez. Urrengo partioa da garrantzitsuena guretzat, Atletico Madriden aurka, eta horrela jarraitu behar dugu pentsatzen eta liga honi aurre egiten.
Eta ausnarketatxo bat eginda Aintzanez, zer gertatzen zaio taldeari, zertan utxe egiten duzu, ez kanpotikan begiratuta argi dago maila honeko jokalariak dituzuela taldean?
Bai, maila hondiko taldea garela, nik ere pentsatzen dut, ez? Baina, bueno, azken finak puntuak ez dira llegatzen eta bueno, lanean jarraitu beharko dugu. Eta aurrera begira, ez?
Eta momentu zaila hauetan ere Aintzane, pentsatzen dut zu bezalako jokalariek izan beharko dutela taldetik pixka bat tira behar dutenak, alegia, aldagelan pisua duzuenak?
Bueno, honi aurre egiteko denon parte jarri beharko dugu, eta denok gara honen parte, eta denok bultza egin behar dugu elkarrekin, ez? Ez gara batzuk bakarrik bultza egin behar dugunak, ez? Guztion artean bultza eta leku hauetatik atera, ez?
Animikoki nola zaudete Aintzan,
eh? Bueno, animikoki batzuetan hobeto, beste batzuetan esain ondo, baina bueno, eske normalena da horrela egotea, ez? Zure taldea ondo ikusten duzu entrenamenduetan eta azte bukaeraetan ezain ondo, ez? Eta zaila egiten da egoera honetan egotea ditugun jokaldeariekin, ez? Baina, bueno, hori esan dizun guztia, ez? Ba, aurrera begiratzea tokatzen da eta leku hauetatik atera.
Aurrera begiratzen jarrita eta egutegiari begiratxo bat botatzen badiogu, albisteak ere ez dira osonak, izan ere aurretik zuk aipatu moduan, urrengo astean Atletico Madrid egingo diozue bisita, ligako bigarren sailkatuari hain zuzen, ondoren Atletik hartuko duzue etxean Zubietan, eta gero Oviedo Moderno, egi esateko ez dira egoera iraultzen austeko partidarik aproposenak.
Bueno, edo bai, ez? Azken finean, partidu hauetan ba puntuak ateratzen badituzu zure egoera edo ikuspuntua beste bat izango da, ez? Partidu hauek ba besteak bezain zailak dira eta parekatua izango dira partiduak eta horretan gaude, ez? Lan egiteko prest eta irabazteko prest.
Oso ondo entzane, ba, ala den, ba, gure animorikan beroenak hemendik, mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorte hon aurrerantzean.
Eskerrik asko eta mila esker zuei.
Eta Atletikentzat ere albiste honik ez, Zurigorriek bina berdindu zuten Sporting Huelvaren aurka irabazi beharreko partida batean eta ligako lehenengo sailkatuekiko aldea gero eta handiagoa da. Barcelona liderra 11 puntura du eta Atletico Madrilek 5 puntu ateratzen dizkio. Irene Paredes.
Bai, guretzat hori puntu batekin bueltatzea ez da nahikoa. Eta bueno, bai, Barcelona egia san ja oso urruti atzen zaigu, eta orduan ba pixkat helburuak aldatu izberdia.
Erika Bazkezek aurreratu zuen Atletik partidako 34. Minutuan Eli Ibarraren erdirak eta on bat aprobetxatuta, baina Sportingek markagailua irauli eta 2-1 aurretik jartzea lortu zuen. Bazirudien Atletik esku utxik itzuliko zela, baina 79. Minutuan Irene Paredesek sartu zuen 2-2.
Bai, hori, nahiko ondo hasi genuen partidua, baina gero hori, atzekaldean ez ginen finibili, eta, bueno, ba, bi akatzen gati, ba, bi gol sartu zizkibuten, eta gero, ba, bueno, ba, zori honez, gol hori sartu nun, eta behintzat puntu batekin bueltatzeko aukera izan genuen, baina, bueno, ez gaudela bat ere gustora.
Atletiken helburua beti izaten da ligarengatik borrokatzea, baina gauzak dauden moduan egonda helburua asko urrundu da. Irene Paredes.
Bai, hasiera batean hori izan, ba ligatik lehiatzea, baina bueno, ba puntu dezente galdu ditugu bidean, eta orduan ba oraintxe bertan nahiko urruti gaten da helburu hori, laugarren postura jaitsidea. Adun ba pixkat, oain helburu izango litzateke berriro bigarren puesto hori berreskuratzea.
Urrengo astean, Rayo Vallecano hartuko du Lezaman eta funtsezkoa da 3 puntuak lortzea.
Bai, hori da, beharrezkoa da ba berriro garaipenen bidera bueltatzea. Hori ba, igande honetan daukagu berriro aukera, berriro hor pixka jarraitzeko. Igande honetan galtzea suposatuko luke ba guztiz deskolgatuta bezala geratzea.
Errugbian Getxok indartxu jarraitzen du ligan aurreko astean Espainiako ligako estraineko partidan nagusitasunez menderatu zuen Krat eta aste bukaera honetan gauza berbera egin du Sanse Eskrumekin 5-32 izan zen partida horretako emaitza. Gauza korrela sailkapeneko bigarrengo postuan da talde bizkaitarra eta gurekin dugu Getxo taldeko Carmele Ranero. Arratsaldeon, Carmele.
Hola, arratsaldeon.
Beno, aipatu berri dudan moduan, bi partida jokatu eta bi garaipen erdietsita, esan daiteke aurreikuspenik onenak ere gainditzen ari zaretela.
Bai, joan gurtien ez dakite kontzentreta edo ondo gabiz lan egiten, eta bueno, ba, emaitzetan ikusten da, ez da, nabaritzen da.
Eta gainera azpimarratu behar da momentuz behintzat nagusitasun handiarekin ari zaretela partidak aurrera ateratzen. Aurreko astean 25 irabazi zenioten Krati eta larun batean 5-32 Sanchez Krumi. Erraz esaten da.
Bai, bueno, erraz esaten da. Gainera pasan urtien talde bien kontra galdu zuten eta bueno, ba oingurtien zapatuko partiduen adibidez kontzentrata urten ginen hasiera batetik eta euren aurrelariak oso gogorrak ziren, baina bueno, aurre egiteko kapaz izan ginen, kontzentreta egon ginen eta hori nabari zen emaitzetan, ezta?
Naiz eta liga modu ezin hobean hasi duzuen, pentsatzen dut Carmele oinak lurrean izango dituzuela eta oraindik ez zenutela jarriko beste munduko helbururik.
Eso, niño, gure helburu bueno, entrenamientoetan dago, ezta? Ba, guk aldugun guztia galdiz entrenetan. Ba, ezin dugu aurrera begiratu, partidu bat partidu hori da lan eta lan egin behar dugu.
Bueno, eta zuretzako ere, Carmele, partida berezia izango zen, izan ere aurten hasi zara errugbian jokatzen, eta okerrez banago, ohorezko mailan estraineko partida zenuen.
Bai, zapatuen izen zen nire debuta liga horretan, azken nien, eukina bezan urduri pilo bat, bai, bueno, ba, baina bueno, oso ondo. Pozik nago.
Zu aurretik saskibaloian ibilia zara, eta aipatu da moduan aurten hasi zara errugbian jokatzen. Zer moduz egokitu zara?
Ba, oso ondo. Bezakit, nik, bueno, saskibaloira jolatzen nintzen 13 urte, eta ointze errugbian lehen urtie da, baina super ondo ilusio askogaz. Ganera gezon superpozik nau, ez dakit beste erabateko kirola da, baina superrondo, superpozik, ilusinoaz, esan duten moduen, eta berre aukera moten baduzkide ba apurtu gehiago jolazteko, baina superpozik.
Zer du berezia errugbia, Carmele, zer nabarmenduko zenukezu?
Jo, ba, lehenengo tain, ba, ni taldean dauzen jentea, ez da, ba, nire taldekideak ez dakit die beste erabateko, bueno, saskibaloi bai hon hasien ez da, baina hamen errugbian beste erabateko aldire ze beti laguntzeko prest daude, ez dakit entrenadoreak bebai, die itzelezko entrenadoreak, berdina berria zarela, baina hortze dauz beti azaltzen, laguntzen, laguntzeko prest, ez dakit. Da gero, ba, partuen osteko hirugarren aldia esaten dana, jo, ba, ikusten dozu beste taldeak azekozuna harremana kristona dala bebai, ez dakit ona, gauza onak dekoz, ez dakit.
Giroa nabarmenduko zenuke orduan.
Bai. Da, bueno, da, jo, ba, aukera aukidotela holango talde baten azteko, ezta? Eta, ez dakit, nik ontsabertana, jo, ez dakit zerrezan, baina, hor taldean azteko aukera emondoztie, da nau komo enuna nube. Azken nien, jo, apunte nintzen komo, bueno, probeko eta berzela moldatzen nazen, eta betu, zapatuen bako lartu naren lide lehenengo partidu horre Liga Nazionalean, eta bueno, ba oso ondo, ezin dut eskatu beste gauzarik.
Oso ondo, Carmele, ba, asko posten gara, ba, mila esker gaur gurekin izateagatikan, zorionak garaipenaren gatik, eta segi errugbiaz gozatzen. Voleibolean Leadernetek indartxu jarraitzen du astebukaera honetan Extremadura Arroyo menderatu zuen 1-3 eta sailkapeneko bigarrengo postuan tinko mantentzen da. Maria Larrakoetxea.
Bai. Taldea oso ondo jokatzen ari da. Logroñorekin azken partida eta gero, ba, zuk esan duzun bezala, pila kargatuta daukagu.
Hala ere zen partida erraza izan bertan pairaturiko baldintzengatik. Pistan hotz handia egiten zuen, armailetan bildutako zaleek ere presio handia egin zuten, baina hala ere Leadernetek ondo erantzun zuen.
Bai, Arroyoko afizioia osuna da eta partidu osoa ematen dute animatzen eta gero talde Arroyoko taldea partida ona egin zuten. Eta gu batzuetan ondo eta beste batzuetan ba berantza joan ginen.
Urrengo astean Menorka izango du aurkari eta helburua nola ez? Bolada ona luzatzea izango da Maria Larrakoetxea.
Ba, haiek etorriko dira partidoaren bila eta gu partidoa preparatu beharko dugu koparako.
Areto futbolean astebukaera ahazteko modukoa izan da gure hiru ordezkariek haien partida galdu egin zituzten eta. Orbinak jaso zuen jipoirik handiena Atletico Madrilen aurka 8-7 galduta hala ere logikaren barruan sartzen zela esan daiteke liderrak sekulako taldea du eta Laura Jiménez.
Pues sí, la verdad es que nosotros estábamos con mucha ilusión. El partido era muy complicado porque es el mejor equipo ahora mismo de España y si no te diría yo casi de Europa. Y teníamos ilusión, lo que pasa que bueno, que las cosas no empezaron bien y al final pues estos equipos si vas cometiendo errores al final los pagas muy caros.
Atletico Madrilek ez zion inongo aukerarik eskaini eta partida osoan zehar erabat nagusi izan zen. Kantxan agerian geratu zen egun bi taldeen artean dagoen aldea.
Sí, es muy grande la verdad porque a ver, estos equipos, el Atlético, Burela, todos estos equipos que están arriba, pues tienen fichajes extranjeros, son casi todas internacionales y lo que como tú has dicho, la brecha es grandísima, ¿no? Porque este equipo realmente, Ordina, nace de una cantera, ¿no? Y entonces, pues los demás están hechos casi a golpes de talonario y entonces es muy complicado luchar contra eso, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Momentu honetan jaitsiera postuetan dago Orbina eta komeri zaio berandu baina lehen norabidea aldatzen astea. Urrengo astean ordea Burelari egingo dio bisita. Burela sailkapeneko hirugarrengo postuan dago eta ez da bat ere partida xamurra izango. Laura Jiménez.
Sí, la verdad es que tenemos que espabilar. Lo que pasa es que este final de primera vuelta nos viene un poco duro. Nos viene un poco duro porque nos viene con casi los tres primeros equipos de División de Honor. Que está complicado puntuar, pero vamos, nosotros vamos decididas a, como decimos nosotros, a rascar en cualquier sitio. O sea, nosotros queremos sacar puntos donde sea, contra el primero, contra el último, todos los puntos valen lo mismo.
Bilbok Gironelari egin zion bisita, Gironela sailkapeneko azken postuan zen partida hasi aurretik eta beraz funtsezkoa zen irabaztea, baina talde bizkaitarrak ez zuen lortu punturik urratzea eta egoera gero eta gehiago okertzen ari da. Ixone Soto.
Gironara, ba pentsatu, bueno, Gironara en contra jolastra, pentsatu ba hori, partida base bat genula, y la osuk esan duzun bezala ira biziko partida zela ta bueno, tenean eserra de momentu gara.
Bi taldeak jokoan zeuden puntuen balioen jakitun errespetu handiarekin zela iratu ziren, partida orekatua izan zen eta markagailua ezen mugitu partidako 34. Minutura arte. Orduan hartu zuen aurre Gironelak Ramosek sarturiko golari esker. Partida amaitzeko 6 minutu baino geratzen ez zirenez Bilbok arrisgatu egin behar izan zuen baina ez zuen etekinik lortu. Gironela izan zen berriro ere gola sartu eta behin betiko 2-0 egin zuena.
Bai, ba, hori partidoa, ba, errespetu asko zegoen bitalden artean, ba, zuk esan bezala, ba, iru puntuak biontzako, ba, beharrezkoak zirelako, beko postuetatik ateratzeko, eta, ba, lehenengo zatian gure aukerak izan genituen, aukera argiak, bigarren zatian ere, baina, ez dakit zer gertatzen zaigun, ba, horrelako partidetan, gola ez zaigula sartzen, eta, ba, hori, gero buelta, ba, gol bat sartzen dizute, azken minutuetan gainera, arriskatu behar duzu, eta, bueno, ba, bigarren gola, segundu bat falta zen sartu ziguten, osea, que, baina, ba, bueno, punteria falta gehien bat, hori da, izan duguna partidontan.
Porrot horrekin Bilbo sailkapeneko azken postura arte jaitsi da, eta egoera gero eta beltzago da. Hala ere, ez dute itxaropena galtzen, Ixone Soto.
Jo, ba, izke begira, dibidez, holako partidutan, ba, jo, kanpoan jolasten duzu, ez da zure hori, zure zelaia, eta ba, horrelako partiduen ostean, ba, galdu genuen, baina benetan pentsatzen dugu, horrelako partidua gero bigarren bueltan, aurrera aterako ditugula, baina, osea, benetan sinisten dugu, baiet. Badaude partidu asko, ba, oso zailak izango direnak, baina dibidez, pasan astean, alkarkonen kontra jolastu genuen, hori bai direla kriston ekipoa, eta asko kostazitzaien Bilbotik hiru puntuak eramatea. Beraz, bai, konfiantza, bai, pizkatzen zerola, ba, ez dakit, no? Betu, bueno, pizkat tristez, jo, daramagun denbora dakin, pues, hiru puntuak lortzea beharrezkoa zen. Baina, bueno, bai, nik uste, bai, bigarren bueltarako konfiantza dugula, eh? Badaude partidu asko gainera orain hasieran irabazi behar ditugunak eta irabaziko ditugunak fijo, osea, que...
Eta Ordiziak ere galdu egin zuen etxean 3-3 Burelaren aurka. Ordiziak gogotik saiatu zen eta partida txukuna burutu zuen, baina ezin izan zuen etekinikan lortu. Maite González.
Bai, hori da, ba, bueno, bagenekin aurkari gogorra zela, azkenen bai goren postun di joan talde bada, eta, bueno, ba, partidura bezala lan guzti eman genuen, beraien maia neunginen ikustet, eta, bueno, azkenen, ba, aukera batzuk, bueno, behaie gehiagoki zituen, eta, bueno, ba, batzutan guz suerte txarra dauke genuen, da azkenen, ba, iruta gutxez.
Burelako oso talde indartsua dauka eta pixkanaka bere nagusitasuna erakutsi zuen zelaian. Hala ere, zelaian etzen egon markagailuak erakusten duen aldea eta esan daiteke Ordiziak markagailu estuago bat lortzeko merituak egin zituela.
Ba, ez da erresa azkenen esperientzia handiko talde bada eta hori ba zuzatzen bezala aurkari gogorra ez eta hasiera batean ba bueno, ba partidun jokuntza den 3 puntu hiekin ez da kontatzen. Baino betire ba etxen jolastu da eta ba bueno esperantza inututa galtzen, ez? Eta hori ba jendean bultzada eta nabaritzen da eta bueno, ba beti eman daike sorpresa.
Galduarren Ordiziak jaitsiera postuetatik kanpo jarraitzen du. 12. Postuan dago 10 punturekin. Jaitsiera postuetako marra gorria 2 puntura du. Maite González.
Bai, hori da, 12. Postua jaitsi gauen, leno 11. Geunden. Baina bai, bazkeneko bitaldek behaien arten jolastu zuten, eta hori bazken, zailkapenen azken azijonak irabazido, ordu, bueno, ba, pixka eta aziko zonaldeo, eba bain dikango jo estutu da. Baina, bueno, gu hortik kanpo gaude bain dik, eta hor mantentzea da gure helburua.
Waterpoloan bueltatu dira taldeak larera Gabonetako atxeen aldiaren ostean eta Waterpolo 78-02 urte berria zaharra amaitu moduan hasi du irabaziz alegia. 8-11 menderatu zuen Badia Ilargiona.
Bueno, alde batetik, esan beharra dago 8-ak lauren gutxitan jolazten genuen Bartzelonan eta orduan atera ginen hemendik 12-an eta bidaia izan zen oso arraroa. Hain berandu jolazten eta bueno, iritsi ginen piztina oso zabala, gurea horrekin konparatuz oso txikia da, eta ginen hazin txufatuak. Ez dakizkit oso nipartzialak, baina bat zei joan ginen galtzen. Eta bakoitzak hori erasoan desordena, defentsan ere, eta horregatik zartu zizkiguten izan genuen bosteko partziala. Eta, bueno, gero poliki-poliki, ba, ja hazin ginen gauzakon egiten, eta duen ja eman genion buelta partiduari.
Taldea oso sentsazionak ematen ari da denboraldi osoan zehar, eta horren erakusle da momentu honetan lidertzan dela.
Bai, alaxe da, lidertzan, eta orain lanean jarraitu behar dugu, bi aste barru badugu Madrilgo Kobibarren kontrako partidua, baina potentak etortzen zaizkigu, hiru aste barru, 4 kaminos eta lehioaren kontra jolastuko dugulako. Orduan orain zasoian jarri behar gara eta tope.
Arrakastaren giltza non dagoen galdetuta, ondorengoa Ilargionaren erantzuna.
Bueno, arrakastaldeak intzan ikuste alde batetik, ba, gaude iaz beste ligan jolazten genuen jendea, eta, bueno, baduzu ja esperientzia bat, fisikoak ere egiten du, Eta beste alde batetik, nahiz eta horrendik gure itxura ononena dugun erakutsi ez dugun arren, ba, bueno, azakit lana eta gogoak.
Leioak ere irabazi egin zuen, talde bizkaitarrak 5-7 menderatu zuen Marbella defentsa lan sendoa oinarri izan da Aida Bartolome.
Sí, sí, ya necesitábamos los tres puntos, sobre todo porque se trataba de un rival directo, que tan solo sacábamos un punto de diferencia y era necesario ganar para poder ir ascendiendo en la tabla y poder comenzar la segunda vuelta con una actitud mucho más positiva.
Partida ez zen erraza izan eta baldintza meteorologikoek ere zailtasun gehigarri bat suposatu zuten. Hotza, euria eta haizea izan ziren protagonista.
La verdad es que yo creo que es el partido más raro que he jugado en mi vida. Cuando llegamos a la piscina y vimos que, bueno, sabíamos que era descubierta, pero empezamos a ver que del agua del frío que hacía afuera, que estábamos a 7 grados, salía vapor, no se veía nada. Yo a 2 metros de mí no estaba viendo a mis compañeras, ni a las rivales, ni nada. Ver a veces la portería era imposible. Y pues entre nosotras sí que nos reíamos y comentábamos que parecía que íbamos a la guerra en vez de un partido.
Hala ere, partida kontrolpean izan zuen Leioak momentu oro 2-3 goleko aldearekin. Aida Bartolome.
Sí, la verdad es que es el partido en ese sentido que hemos tenido hasta ahora un poco más fácil. Ellas la verdad es que me sorprendieron porque son las novatas este año en Nacional y la verdad es que apretaban mucho pero al final acabaron pagando pues la novatada, como nos pasó a nosotros el primer año en Nacional, que al final esas cosas es difícil llevarlas y aprender a moldarte a las situaciones. Pero bien, la verdad es que sí, nos fuimos contentas, no fue nuestro mejor partido, pero bueno, mantuvimos todo el rato la misma dinámica de juego y conseguimos al final llevarnos los 3 puntos, que es lo que importa.
Orain iragarkia itarte txiki-txiki bat eta xehoituan gara bueltan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Natural Naturalak, Maga Labaserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, Jan Baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Txirrindularitzan pistako munduko kopa jokatu da Kalin eta bertan Leire Olaberriak zilarrezko domina eskuratu zuen Omniunean. Tania Kalbo Arabarrak berriz, taldekako abiadura frogan brontzezko domina kolkoratu zuen Elena Kasasekin batera.
Leute, lasst uns alle singen, la-da-di-da, eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da.
Ziklokrosean Gueñeseko lasterketa jokatu zen eta garaipena Olatz Odriozolarentzat izan zen. Bigarren Liarni Lekuona sailkatu zen eta hirugarren berriz Naia Alzola. Letizia Canales itzuli da leiara belauneko lesioa gainditu ostean. Txinan hartu du parte astebukaeran eta lehenengo manga aurreneko postuan amaitu ostean bigarrengoan kanporatua izan zen. Pixkanaka joango da bere maila berreskuratzen. Atletismoan Nora Orduña da Gipuzkoako junior mailako 60 metroko esi lasterketako txapelduna. Lasterketa 8 segundo eta 60 euneneko denborarekin irabazi zuen Orduñak. Dena den, oraindik ez du guztiz gainditu aurreko astean egin zuen txorkatileko bihurritua. Nora Orduña.
Bai, bueno, bastante pozik. Ez guztiz, marka ona da, baina bueno, txorkatila ez dakatu sondo gaini rekuperatua. Orduan ba, bueno, bai, meten markan zato esan duago da, baina bain dikan obea indardik.
Modalitate berean lehiatu zen Teresa Errandonea ere parte hartze libreko frogan eta 8,45 denbora egin zuen Teresa Errandonea.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta. O sea, bueno, es una marca que en comparación con el año pasado, pues bueno, pues llegó un poco más tardía, ¿no? En cuanto a la época de la temporada, y nada, pues como estoy en medio de exámenes así, pues bueno, no es ninguna excusa, pero sí que afecta al final, y pues bueno, pues muy contenta, la verdad. Así que, a ver, porque también ha sido por la mañana, y nada, ya la semana que viene tenemos la Copa de Clubs, que será por la tarde del sábado, y nada, pues ahí ya habré terminado exámenes y todo, así que, nada, darle caña.
Ondorengoak dira Errandonearen erronkak denboraldi honetarako.
Bueno, pues en pista cubierta, nada, acudir a los campeonatos de España y hacer el mejor papel posible. Y luego en aire libre lo mismo. Y tenemos el campeonato de Europa sub-23 en Tallin. Bueno, pues la marca ya tengo del año pasado, pero bueno, este año hay que volver a hacerla. Y nada, pues nada, ir a disfrutarlo y hacer lo mejor posible.
Palan Euskal Herriko txapelketako finalerdiak jokatu ziren Zuberrik 30-23 irabazi zion Hernaniri eta Oberenak 30-18 Hernaniko bigarren taldeari. Finala urrengo larun batean jokatuko da Arrasaten arratsaldeko 6:00. Tenisean Lara Arruabarrena Tolosarra Melbourneko bigarren fasera igaro da Renata Bokarova txekiarra 6-1 eta 6-2 menderatu ostean. Eta Idoia Etxeberriak marka berri bat ezarri zuen atzo aian 128 kiloko zilindro zaharrarekin 3 altxaldi eman zizkion 5 minutuko epean eta guk telefonoaren beste aldean dugu Idoia arratsaldeon.
Ai, berdin.
Beno, Idoia, Mari Jose Sardonek zuen marka ezarria zilindro zarrarekin, ark 121 kilokoa jaso zuen, eta zu berriz 118, pentsatzen dut helburua beteta kontentu egongo zarela.
Bai, bueno, helburua bete genuen, oizan lehenengo zehabintzat lehen behin jasotzia zen, da, bueno, ilortu genuen da, geho ba izatea ba etxen indako lana nahi izatea plazan, da, bueno, atzok hortan ez genuen guztiz hori lortu, baina, bueno, marka jartzea lortu genuen da, bai, guztu, bera esan dut.
Beraz, atzokoan etzenuen gorputzaldirik onena izan?
Ez nintzen hankak lehenengo jasualditik gortuta behatu ditu izuten, da gero urrengo jasualditan egin darra inezinik eta atxun nintzen, da lanen guztua atxu beren, ba atxun nintzen ezin nian da, eta fiziko gion doprepauta jungunan, etxen da lan eikiarri guztua egin da, baina atze duna txarratu batu ditu egin da, ezin izan nire onena eman.
Naiz eta errekorra egin, kontatzen didazunaren arabera, beste altxaldiren bat egiteko asmoa zenuen?
Ez, bueno, altxaldi izan zian, ma lau iteko idia, jo, beneka, ma, oen, bai, ingenitun altxaldi horiek, ba, indarka, jo, ikusi izan bezala, ba, ato, enitzen, bate guztu jardun lanian, da, bueno, etxen indituten jasualditan asko ze guztu sentitzen izan, da, indarare hobeto, inez, ez dituzten bezala, hankak gortu ditu izan, ez inizan un indarrik, nahi bezala indarra inda, bueno, altzan bezala jaso nitun, alnitunak, baina, bueno, guztu abintzaten izan atu lanian.
Bueno, hala ere, Idoia, argi dagoena da, azken boladan marka guztiak apurtzen ari zarela, esate baterako, abenduan 112 kiloterdiko kubikoari 3 jasoaldi eman zenizkion, eta 100 kiloko koparekin ere errekorra egin zenuen. Zer esaten dizu jendeak?
Ez, jendia guztu, edo, ez, ikustu pixkanaga gora guazela gure, eta, bueno, jendia, ba, ondo, ez, jendian aldetik erantzun oso ona jasoet, eta, bueno, hori eskertzekoa, ez, zintzat zehitze dituela, zure ibilbidea zehitze duela, eta zorion zia eta hoi ondo hartzea, ez? Temporada politia amak idut, eta adan arte duz, zentzaiateko gara, a ber.
Beno, eta emaitza hori guzti erreparatuta, jende askok galdetuko du, non dago Idoia ere muga, baldu zu erantzunik?
Bueno, erantzuna ez tegitez, baina goita bi urte azkau ikasteko asko da gau, Eta bueno, aldan arte zehik eta ez, mugan undon demora geragotxiko idanen bezala eta guk aldan arte bentsat zehik nahi dugu ez, xalanean.
Bueno, aipatu moduan, azken bolan errekorde xente egiten ari zara, atzo bertan azkenekoa, ez dakite beste helbururen bat buruan duzun edo beste zerbait egiteko eskaintzaren bat jaso duzun edo?
Ba ez, oindik ez. Hoi lehen pasata azte betea odeitu ziren, oain aiako hau iteko eta bueno, oindik amintzat ez zeba bisuik eta ez uiz jo bat beste bakat, baina ez oain goz markaik eta ez dugu eskaini.
Baina iritsiz gero gustora saiatuko zinateke berriro ere?
Bueno, alba lima mitzatzeatik ez ez. Zalan zaila, ia, hor marka bat, berrespetu eta be lanak eta eskatzen dut, ez da beti posibila izate, baina, bueno, aldan neurin, aldan hain da, aurrera.
Oso ondo idoia, ba, zorionak errekorraren gatik, eta segi gogor lanean gu joango gara zure lorpen guztien berri ematen.
Bale, ba, eskerrik asko.
Mila esker zuri.
Ba, venga, sorte.
Beno, ba, hause zen gaurko kirolleioa saioan eskaintzeko genizuen guztia mila esker eskaini diguzuen arretagatikan, eta gogoratu datorren astelenean ere bertan izango garela bueltan. Ordura arte, ondo izan!